รัสเซียเปิดฉากถล่มโดรน 1,000 ลำรุกหนักยูเครนสะท้อนสงครามยืดเยื้อไร้ทางออกท่านผู้ชมครับสำนักข่าวฟรองซ์ 24 รายงานเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งใหญ่ที่สั่นสะเทือนความมั่นคงโลกเมื่อกองทัพรัสเซียได้ตัดสินใจยกระดับการโจมตีด้วยการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวนเกือบ 1,000 ลำเข้าถล่มพื้นที่หลายแห่งของยูเครนภายในระยะเวลาเพียง 24 ชั่วโมงการโจมตีในครั้งนี้ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในการโจมตีช่วงกลางวันที่รุนแรงและมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและสร้างความเสียหายต่อสถานที่สำคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในเมืองลวิฟซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีออกมาประณามอย่างรุนแรงว่าเป็นการกระทำที่ไร้ศีลธรรมและแสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่มีความตั้งใจที่จะยุติสงครามครั้งนี้เลยครับเบื้องหลังของการโหมโจมตีอย่างหนักหน่วงในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญครับแต่มันสะท้อนถึงบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจที่กำลังตึงเครียดกองทัพอากาศของยูเครนระบุว่ารัสเซียได้ปล่อยโดรนระลอกแรกในช่วงกลางคืนเกือบ400ลำก่อนจะตามมาด้วยการโจมตีในช่วงกลางวันอีก550ลำการพุ่งเป้าไปที่อาคารที่พักอาศัยโรงพยาบาลพดุงครรภ์และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไม่ได้เป็นเพียงการทำลายเป้าหมายทางทหารเท่านั้นยังเป็นการทำลายสายส่งไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมอลโดวาจนทำให้ประเทศมอลโดวางอประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานตามไปด้วยนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในเขตซาปอริเซียซึ่งทางสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับหากเราจะวิเคราะห์เจาะลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ภาพของการสู้รบนี้เราจะเห็นว่าหน้าฉากคือการแสดงแสนยานุภาพทางอากาศแต่ความตั้งใจที่แท้จริงคือการใช้กลยุทธ์บั่นทอนทรัพยากรให้หมดสิ้นไปรัสเซียอะไรช่วงเวลาที่โลกกำลังถูกดึงความสนใจไปที่ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งส่งผลให้การสนับสนุนและเสบียงระบบป้องกันภัยทางอากาศจากสหรัฐอเมริกามายังยูเครนเริ่มลดน้อยลงยูเครนกำลังตกอยู่ในภาวะที่ต้องบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อรับมือกับการโจมตีที่มีปริมาณมหาศาลเช่นนี้สำหรับประเทศไทยเรานั้นเหตุการนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าความมั่นคงทางพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโลกนั้นเปราะบางเพียงใดเมื่อสงครามในซีกโลกหนึ่งทวีความรุนแรงย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงราคาต้นทุนสินค้าและพลังงานในบ้านเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเมื่อมองไปในอนาคตช่วง 3-6 เดือนข้างหน้าสถานการณ์ในยูเครนน่าจะยังคงทวีความรุนแรงและอาจเกิดภาวะชะงักงันทางการเมืองต่อไปมีความเป็นไปได้ว่ายูเครนจะพยายามใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโดรนของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนกับระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศจากชาติพันธมิตรเพื่อความอยู่รอดในขณะที่ความพยายามในการเจรจาสันติภาพที่สื่อกลางโดยสหรัฐอเมริกาอาจจะยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมตราบใดที่ความขัดแย้งในจุดอื่นๆของโลกยังไม่คลี่คลายสิ่งสำคัญที่สุดคือการเฝ้าระวังไม่ให้ความขัดแย้งนี้ลุกลามจนกลายเป็นวิกฤตการณ์ที่เกินจะควบคุมขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมบทวิเคราะห์เชิงลึกในวันนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ